Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Istanbulu u novogodišnjoj noći, ali i za današnji napad u Bagdadu u kojem je stradalo 40 ljudi. Država neprestano radi procene ugroženosti od terorizma i sprečava da se neko u migracionom talasu infiltrira u Srbiju i počini zločin, kaže ministar Stefanović. Takođe beležimo, prošle godine nezaposlenost u Srbiji je opala za gotovo 6%. Stručnjaci tvrde da se tržišta rada oporavlja po nižim stopama od onih zvaničnih. Novak Đoković za pola sata u Dohi protiv Nemca Štrufa počinje borbu za povratak na teniski tron. Sutra na oblačenje sa kišom u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevna od 0 do 3 stepena. Automoto Savez Srbije upozorava na opasnost od poledice na putevima. Islamska država preuzela je odgovornost za samoubilački bombaški napad u naselju Sadr City u Bagdadu, u kojem je ubijeno skoro 40 ljudi, a oko 60 je ranjeno. Ista islamska organizacija preuzela odgovornost i za napad u Istanbulu u novogodišnjoj noći. Turska policija privela je osmoro sumnjičenih za veze sa napadačem, koji je ubio 39 i ranio 69 ljudi. Tamošnji mediji prenose da su privedeni državljani Uzbekistana ili Kirgizije i da su saučesnici napadača, koji je još uvek u bekstvu. Opširnije Tatjana Gajević.
Džihadisti takozvane islamske države u saopštenju za javnost potvrdili su da je napadač njihov vojnik i da mu je zadatak bio da napadne hrišćane koji slave bogohulni praznik. Prethodno turski mediji su izvestili, pozivajući se na svedoke, da je napadač govorio arapskim jezikom, a prema najnovijim navodima terorista bi mogao biti iz regiona Kavkaza, sudeći prema poreklu potencijalnih saučesnika koji su jutros privedeni. Vlada Kirgistana i Uzbekistana istražuje podatke turske policije, do kojih je došla posle ispitivanja više od 60 ekstremista nekoliko dana uoči novogodišnje noći. Strani mediji prenose sve više detalja o napadu na goste elitnog kluba u Istanbulu, pa je prema pojedinim izveštajima napadač ispalio 180 metaka pucajući nasumično u ljude, a napad je trajao punih 7 minuta. Očevici kažu da su jedva izvukli živu glavu.
Sakrio sam se ispod stola, sedeo sam na pod, virilo mi je rame, ranio me dok sam bio na pod. Nije bilo pucnjeve u vazduhu.
I dalje je neizvesno da li je reč o jednom napadaču ili više njih, a masakar je izveden puškama Kalašnjikov, što su potvrdili i očevici i snimci sigurnosnih kamera.
Duboko smo žalošćeni, tužni smo jer se Turska pojavljuje u vestima sa ovim incidentima. Ljudi su ubijeni, bili su tu iz različitih razloga. Ne postoji dobro i loše u terorizmu, terorizam je uvek loš, nema drugog objašnjenja. Sramota je za one koji to čine, ali i za one koji su to naredili.
Osim turskih žrtava, dve trećine ubijenih su strani državljani iz Saudijske Arabije, Sjedinjenih Američkih Država, Maroka, Libana, Jordana, Libije, Izraela, Kuvajta, Kanade, Nemačke i Rusije. Reč je o ljudima koji su bili iz bogatih trgovačkih ili diplomatskih porodica. Napadači ili napadač i dalje je u bekstvu, a turska policija ne prestaje s poterom. U Turskoj se dogodio još jedan pokušaj terorističkog napada, kada je na aerodromu u Antaliji jedan Sirijac zapretio da će se razneti bombom i uzvikivao Allahu Ekbar. Međutim, policajci su uspeli da ga obore na pod i uhapse.
Predsjednik Francuske François Hollande posjetio je francuske vojnike u Iraku i poručio im da svojom borbom protiv islamske države u toj zemlji pomažu u sprečavanje terorizma kod kuće. BBC navodi da je Hollande najistaknutiji šef države koji je došao u Irak od kada je međunarodna koalicija počela vazdušnu kampanju protiv islamističkih ekstremista u toj zemlji.
Slušate novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da država neprestano radi procene ugroženosti od terorizma i preuzima mere kojima sprečava da neko iskoristi migracioni talas kako bi se infiltrirao u Srbiju ili neku susednu zemlju i počinio teško krivično delo.
Migracije se kao ni vera ne mogu izjednačiti sa terorizmom, ali bili bismo neozbiljni kao zemlja kada ne bismo taj fenomen uzimali u obzir pri proceni ugroženosti od terorizma, naglasio je Stefanović. Istakao je međutim da je Srbija sigurna zemlja i da je operativna saradnja sa svim obaveštajnim strukturama drugih evropskih država veoma dobra.
Posle napada u Istanbulu Vuk Jeremić je na svom Twitter profilu pored ostalog napisao: pitanje je trenutka kada će se nešto slično desiti i u Srbiji. Ovaj stav izazvao je polemike na toj društvenoj mreži, a iako se Jeremić još nije izjasnio da li će se kandidovati za predsjednika države, vlast ga je optužila da koristi tragediju u Turskoj za svoju kampanju, pripremila Sandra Cvijanović.
Na ocenu Vuka Jeremića da je pitanje trenutka kada bi teroristički napad sličan onom u Istanbulu mogao da se desi i u Srbiji, promptno je reagovao ministar policije Nebojša Stefanović, pozvavši Jeremića da ukoliko ima neka saznanja podeli sa nadležnim organima. Ministar rada Aleksandar Vulin je tvit protumačio kao deo Jeremićeve predizborne kampanje.
Ovo, znate, zvuči kao ono: ako se desi, ja ću reći rekao sam vam. Teroristički napadi su mogli da se dese juče, mogu da se dese danas, mogu da se dese sutra u bilo kojoj zemlji na svetu. Ali nemojmo od toga da pravimo predizbornu kampanju. I zato zaista molim sve učesnike u predizbornoj kampanji da se ne igraju sa takvim stvarima, to ne sme da postane naša tema.
Analitičar Dragomir Anđelković je također uveren da je u pitanju deo kampanje Vuka Jeremića, tim pre što je, kako kaže, tvit osvanuo za novogodišnje praznike.
Kada se neko za novu godinu izjasni na takav način i pri tome pošalje poruku koja će pobuditi javnost, potpuno je jasno da je deo kampanje. Takve stvari ne treba prenositi u javnost jer se šalje svima poruka, čak i onima koji mogu da započnu sa organizovanim terorističkim delovanjem. Mislim da to nije nešto čim se treba poigravati i kogo to radi, radi na vrlo prljav način.
Ne priziva Jeremić teroriste time što, imajući u vidu dešavanje u svetu, ukazuje na ono što bi moglo da se desi u Srbiji, smatra politikolog Duško Radisavljević i navodi da bi vlast trebala da ima više sluha za druga mišljenja.
Nama vladajuća partija, nje lider, vladajuća koalicija, žele da imaju monopol na pamet i monopol na inicijativu. Bilo koja vrsta priče da dođe sa strane mora da se napadne, bez obzira koliko ona tačna, bez obzira koliko ona provokativna i koliko ona želi da, tako kaže, uspostavi dijalog. Jednostavno, dijaloga nema s onima koji drugačije misle i dijaloga nema s onima koji su pametni.
Jeremić je također na Twitter nalogu pokušao da objasni da je mislio na to da je Srbiji potrebna nova vojna doktrina u vezi sa odbranom i bezbednošću, kao i to da greši svako ko misli da će Balkan zaobići posljedice ubrzane radikalizacije Bliskog istoka.
15 časova, 8 minuta, ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Put Balkana prema Evropskoj uniji jedna je od 12 tačaka koju je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini navela kao pitanja kojem će se baviti u 2017. godini.
Uz ocenu da se Balkan nalazi u srcu Evrope i da je njegova budućnost unutar Unije, naš rad se nastavlja da prevaziđemo neprijateljstva iz prošlosti, da odgovorimo na zahteve za zapošljavanjem, jedinstvom i otvorenošću na koje pozivaju mladi u regionu, istakla je Mogherinijeva.
Vlada Srbije će u ovoj godini u infrastrukturu uložiti 977 miliona evra, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Ona je, gostujući na našoj televiziji, pozvala sve domaće građevinske kompanije da se jave na tendere i dobro pripreme za radove na tim projektima. Mihajlovićeva je rekla da prema ugovorima sa kineskim kompanijama ove godine počinje izgradnja dela obilaznice oko Beograda, autoputa od Surčina do Obrenovca i pruge Beograd-Budimpešta, koji ukupno vrede 734 miliona evra, a domaće kompanije moći će da računaju na polovinu tog novca.
Beogradski aerodrom Nikola Tesla u 2016. godini postigao je rekord sa gotovo 5 miliona putnika, što je povećanje od 3% u odnosu na 2015.
Broj poletanja i sletanja aviona ostao je isti. Kako je navedeno u saopštenju, usluge Beogradskog aerodroma tokom 2016. godine u proseku je koristilo 13.500 putnika dnevno.
Prošle godine nezaposlenost u Srbiji je opala za skoro 6%. Na osnovu kvartalnih anketa, Zavod za statistiku je broj novih radnih mesta procenio na oko 190.000, od čega je 40% otvoreno po zakonu, dok je ostatak bio u sivoj zoni. Ekonomisti sa kojima smo razgovarali, međutim, kažu da se naše tržište radne snage oporavlja, ali po nešto nižim stopama u odnosu na zvanične podatke. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Za godinu dana nezaposlenost je u Srbiji pala sa 19 na 13,8%, pokazale su redovne ankete Republičkog zavoda za statistiku. Na osnovu tih podataka, broj novih radnih mesta otvorenih po zakonu i u sivoj zoni procenjen je na oko 190.000, kaže direktor zavoda Miladin Kovačević.
Tih 78.000 ne možete ući u registar ako niste zaposleni i ako se ne plaćaju doprinosi, porezi itd. To naravno dugujemo rastu privredne aktivnosti. Da vidimo šta je u ovih 112.000 u neformalnom sektoru. Najveći deo ljudi žele da nadopune dohotke, oni se onda okreću tamo gde ima neko privremeno posla, kao što je, na primjer, sezonska poljoprivreda, neke usluge, građevinarstvo itd.
Ekonomista Saša Ranđelović sa druge strane tvrdi da su naši statističari precenili oporavak domaćeg tržišta radne snage.
Neophodno je da se ove stope privrednog rasta od 3 do 4% godišnje stabilizuju. 3-4 godine bi moglo taj kumulativni rast da dovede i do setnijeg rasta formalne zaposlenosti. To je praktično jedini održivi način. U suprotnom, uz neki spori rast ima visok rast zaposlenosti, to znači da vama pada produktivnost rada, što ne bi trebalo očekivati s obzirom na kretanje drugih makroekonomskih agregata.
Slično tumačenje dobili smo i od ekonomiste Milojka Arsića.
Sama regulativa koja se odnosi na tržište rada u Srbiji je relativno dobra. Promjene zakona o radu pre nekoliko godina koje su se dogodile učinile su da to tržište bude fleksibilno i u velikoj meri uređeno sa najboljom praksom u Evropi. Za rast zaposlenosti je važno da investicije budu veće, a one su u Srbiji niske, iznose 18-19% bruto domaćeg proizvoda. Za tako malim investicijama ne može da se računa visok privredni rast pa i rast zaposlenosti.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović veruje da će se pozitivna kretanja na domaćem tržištu radne snage održati i u ovoj godini.
Kako da održimo? Očekujemo da se nastavi priliv stranih investicija, očekujemo da se izvoz nastaje u ovom tempu kako je i sada bio. Očekujemo da će to sve doneti povećano zapošljavanje i makar održivost postojećih radnih mesta.
Prosečna stopa nezaposlenosti u Evropi kreće se oko 11%. Idealno bi bilo da bude između 3 i 4%, ali takvim stanjem na tržištu radne snage mogu da se pohvale samo ekonomski najrazvijenije države.
Naši naučnici u poslednje vreme beleže izvanredne rezultate i pobeđuju na međunarodnim konkursima. I dok se njihovo ime čuje u svetu, kod kuće se suočavaju sa brojnim problemima, najčešće zbog nedostatka novca, kako za finansiranje projekata, tako i za plate. Mogu li entuzijazam i ljubav prema poslu da zadrže najkvalitetnije stručnjake i kakvu im poruku šalje država odlukom da ne poveća izdvajanja za nauku? Temu pripremila Milka Babić.
Konfuzija nastala još s proleća poništavanjem konkursa za naučno-istraživačke projekte po svoj prilici dočekaće svoju godišnjicu. Vlada je naime odlučila da projektni ciklus kojim se finansiraju naučnici produži za 6 meseci. Naučnici pitaju šta će biti posle i traže da se uvede kombinovano projektno i budžetsko finansiranje, kaže predsjednica sindikata nauke Đurđica Jobović.
Naš predlog je bio da u novi projektni ciklus uđemo sa institucionalnim finansiranjem, kako možemo da to odradimo, da kažem, u paketu, jer ako mi sada krenemo u konkursni ciklus 2017. pa 2019. moramo da se prebacimo na novi način finansiranja. Godinu i po dve godine za jedan valjani projekat je malo.
I dok naučna zajednica upozorava da rokovi za nužne reforme izmiču, u ministarstvu tek treba da se usaglase kakva nam je nauka potrebna i šta su prioriteti. Državni sekretar Vladimir Popović kaže da će se iduće godine finansirati isti broj istraživača kao i ove i dodaje da se ništa neće raditi na prečac.
Koliko će trajati usaglašavanje akta o finansiranju, to je otvoreno pitanje. Mi smo ovaj ciklus već produžili 2 godine i sad još 6 meseci. Postoji naravno mogućnost da se produži i dalje. Bilo bi nelogično ponoviti potpuno istu proceduru i doći na isti na isti rezultat.
Naučnici su nezadovoljni i načinom obračuna zarada. Propisi se ne poštuju i tu vlada haos, upozorava Dragan Markušev iz Instituta za fiziku. Prema njegovim rečima, naučnicima nisu određene ni osnovne plate.
Oni moraju da nam daju osnovnu platu, to znači određeni koeficijent puta osnovica, a ovo preko konkursa može da bude samo dodatni podsticaj. Osnovna jedna predrasuda je da se mi finansiramo preko projekata, pa ne možemo da imamo osnovnu platu. To je neka osnovna priča koja nema utemeljenja ni u čemu.
Poglavlje 25. U nauci i istraživanju Evropska komisija je nedavno otvorila i odmah potom zatvorila. Prema uslovima pregovaračkog procesa za ovu oblast nisu predviđene posebne procedure, ali ipak predstoji usaglašavanje sa standardima Evropske unije. Jedan od njih je sustizanje izdvajanja za nauku. Naspram 50 evra po glavi stanovnika koliko ulažu tehnološki razvijene zemlje, u Srbiji se za naučna istraživanja izdvoji tek 15 evra.
U danima praznika najčešće pominjane želje su zdravlje i sreća, ali i da se rađa što više dece. Demografi upozoravaju da smo među najstarijim nacijama u Evropi i da ćemo ove godine dostići prosečnu starost od 42 godine. Zbog toga je vlada nedavno osnovala Savet za populacionu politiku koji bi trebalo da osmisli i sprovede mere za podsticanje nataliteta. O tome je Marina Bajić.
Više se ne borimo za sela, jer se većina davno ugasila. Mi se danas borimo za manje gradove, upozorava demograf Ivan Marinković. Svake godine izgubimo 30.000 stanovnika, a od sredine prošlog veka nemamo nivo rađanja dovoljan za prostu reprodukciju.
Sa nedovoljnim rađanjem mi imamo proces starenja, demografskog starenja stanovništva. Sa starenjem stanovništva mi u stvari povećavamo udele starih, onih koji ne mogu da doprinose privredi, mislim ne mogu u toj meri da doprinose privredi, a s obzirom da je i naš penzioni sistem zasnovan na solidarnosti između generacija, vrlo je neophodno, bez obzira kakvu privrednu aktivnost imali, da se ta privredna aktivnost održi.
Problem je što više od dve decenije pričamo o beloj kugi, donosili smo i nekoliko strategija, ali u primjeni nismo istrajni.
Mi, nažalost, imamo samo dve populacione mere koje egzistiraju već duže vremena. Znači, a to su mera znači, roditeljskog dodatka i puna naknada zarade zaposlene majci za vrijeme porodiljskog odsustva, znači u trajanju od godinu dana.
Budući roditelji žele siguran posao, političku stabilnost u zemlji, dobre škole i domove zdravlja, kaže ginekolog Mima Fazlagić. Današnja mlada žena jednostavno nije ista kao ona od pre 50 i više godina.
Ljudski život se produžio. Žene kasnije rađaju nego inače. Žene žele da rode onda kada su završile svoje školovanje, kada su našle posao kojim odgovara, a to sve zahteva vreme. I ja vrlo često kažem pacijentkinjama u ordinaciji, ako budete čekali sve idealne uslove, onako kako ste vi zamislili, možemo sačekati i klimaks.
Za to ipak neće biti potrebe, jer će država pomoći, kaže predsjednica novoosnovanog Saveta za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Pred vladom su tvrdi veoma visoki ciljevi.
Da 11% majki ima jedno dete, 44% dvoje dece, a 45% troje, jer jedno 10% žena imaju problema sa sterilitetom. Mi smo jako daleko od toga da možemo dosadašnjom politikom obnoviti stanovništvo.
Zbog toga će se menjati zakoni. Poslodavci neće moći da diskriminišu žene prilikom zapošljavanja. Radni sati biće prilagođeni obavezama mladih roditelja. Motivisaće se očevi da uzimaju porodiljsko, a procedure za upis u jaslice i vrtiće biće i pojednostavljene i ubrzane.
Prema procenama humanitarnih radnika u Beogradu je više od 1000 dece zbog siromaštva primorano da veći deo dana žive i rade na ulici. Za njih u glavnom gradu postoje dva svratišta, na Zvezdari i u Novom Beogradu. Tu mogu da se odmore, dobiju topli obrok, zdravstvenu zaštitu i pomoć u učenju. Naš kolega Milenko Marković obišao je svratište u Krvskoj ulici u Beogradu.
Nasuprot opštem mišljenju, većina dece u svratištu nije bez roditeljskog staranja, ali koristi njegove usluge jer njihove porodice ne mogu da se izbore sa siromaštvom. Mnoga od njih rade na ulici kako bi pomogli svojim ukućanima da prežive. Takav je slučaj i 14-godišnjeg dečaka sa kojim smo razgovarali, koji kaže da tu dolazi svaki dan već 3 godine.
Nemamo dovoljno novca i nemamo uslove u kojima živim. Mislim, imam malog ne baš savršen. Ode sam cijel dan, tako da sam samo preko noći kući. Kad ustanem, normalno spremim se da dođem. Tu imamo neke rođenice. Nekim učestvujem, a ne nekim i ne. Krećem se pripremiti za prijemni, ovde učim i super mi je škola.
Pedagog u Sratištu Jelena Mitić-Pantić nam je rekla da je najveća gužva kada je vreme hladno.
Na dnevnom nivou mi u zimskom periodu imamo 30 do 40 pa nekad čak i više dece. Mi se negde trudimo da im ovde obezbedimo celodnevno prisustvo sem odlaska u školu i zadržimo ovde da su na toplom i na sigurnom.
Jelena Mitić-Pantić kaže da pomoć za rad Sratišta dobijaju od građana, institucija i kompanija, ali im tokom zime to često nije dovoljno.
Ono što je nama u ovom periodu najneophodnije, to je sezonska garderoba, dakle zimska garderoba i obuća, to su slatkiši, donji veši, čarape, to je školski pribor, voće, pošto smo mi usluga svakodnevna, nama se te zalihe vrlo brzo troše, tako da nam na dnevnom nivou sve to treba iz dana u dan.
Sratište u Krvskoj je radnim danima otvoreno od 8 ujutru do 6 popodne i vikendom od 11 do 4 i to je vreme kada građani mogu da donesu pomoć. Pedagozi koji tu rade zadovoljni su saradnjom sa centrima za socijalni rad i drugim nadležnim institucijama. Van Beograda, međutim, situacija je daleko lošija, o čemu govori primer Niša, gde je nedavno zatvoreno jedino sratište u tom gradu zato što lokalna samouprava nije preuzela njegovo finansiranje od UNICEF-a.
Obaveza društva, a pre svega porodica, je briga o starima. Sve više njih negu, pažnju, pa i ljubav u poznim godinama nalaze u domovima za stare. U Gerontološkom centru u Kragujevcu bila je naša Marina Stojedinović.
U srcu Šumadije, u Kragujevcu, nedaleko od velikog gradskog parka, smestio se Gerontološki centar. Tu žive oni iznad 60. ali ima i 90-godišnjaka. Miroslava i Miodrag Pantelić zavoleli su se i venčali baš u ovom domu.
Imamo razumevanje jedan prema drugome, lepo se slažemo, dogovaramo se i...
Ko koga više pazi?
Pa oboje. Ja skuvam kafu, ono, pereš ulje.
Jel se posvađate ponekad?
Pa ne, nikad.
Mladoženja Miodrag ne skida osmeh sa lica.
Slažemo se, poštujemo se. Međusobno se dogovaramo.
Jedan zajednički život u domu za stare?
Nadam se da će biti uspešan, mada mi smo već 2 godine zajedno i zbog toga smo i rešili ajde da se uzmemo.
Gerontološki centar u Kragujevcu ima 4 paviljona. Nedavno je dobio licencu za rad na 5 godina, kaže direktorka Vesna Ranđelović.
Većina njih dolazi zato što sami žele da budu u domu, to je najčešće ta nezavisna kategorija. Jedan deo sam budžet plaća u potpunosti i to su ljudi sa socijalnom potrebom, jednostavno nemaju gde, nemaju više porodicu, iz raznoraznih razloga, bolesti, invalidnosti i slično, ne mogu više o sebi da brinu i našli su ovde utočište i topao dom.
Na drugom kraju dvorišta u Trpezariji smo sreli 87-godišnju Milinku Živadinović i njene prijatelje.
Sve mi je lepo. Kad treba kod lekara, kad treba negde da idemo na izlet, Vesna ne vodi i po bioskop i sud redom.
Ja sam Ljiljana Radojković, 75 godina, iz Rače Kragujevačke, srce Šumadije. I meni je ovde lepo, moja se ćerka bunila, nije dozvoljavala to, imam 2 unuka i nikako nisu zadovoljni što sam ja ovde. Ja neću da smetam nikom.
Da za ljubav nikad nije kasno, tvrdi i 80-godišnja Stamenka Perić iz Gornjeg Milanovca.
Ne krijem ja ništa, meni je lepo i on je dobar prema mene i sve, ja prema njemu i ljubav nema granice.
Ja sam Miloš Skerlić, čuvenog Jovana Skerlića unuk. Tu sam našao u zemljakinju, kad je njoj muka, ja joj pevam.
Srušila se kula i kapija, udade se prva ljubav moja.
Prosečna penzija sa uvećanjem iznosit će 23.818 dinara, a za te namene ove godine obezbeđeno je dodatnih 8,6 milijardi dinara u PIO fondu. izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin. Poručio je da će penzije biti isplaćivane u dinar i na vreme. Ministar Vulin je posetio gerontološki centar Beograd, gde je organizovano međugeneracijsko druženje Bakin doručak i istakao da će 2017. biti upravo godina međugeneracijske solidarnosti.
Prijavljivanje građana za korišćenje vaučera za odmor u Srbiji počelo je juče i trajeće do 15. oktobra, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.
Građanima će biti na raspolaganju 60.000 vaučera u vrednosti 5.000 dinara. Vaučeri se domaćim gostima daju za najmanje 5 noćenja u ugostiteljskim objektima izvan prebivališta korisnika. Zahtevi se podnose na šalterima Pošte Srbije.
Slušate novosti dana. Ako želite da novogodišnje praznike iskoristite za posetu nekom od beogradskih muzeja, predlažemo vam da u Muzeju istorije Jugoslavije vidite postavku Jugo moja Jugo o odlasku jugoslovenskih radnika u evropske zemlje na takozvani privremeni rad. Izložba Jugo moja Jugo objašnjava kako su se tamo snašli, kako su prihvaćeni u novim sredinama i kako je takozvana gastarbajterska kultura uticala na društvene privremeni prilike u Jugoslaviji. U Muzeju istorije Jugoslavije bio je Nenad Militarević.
Jugo moja Jugo je izložba koja razbija mnoge stereotipe o životu naših radnika u Evropi, pogotovo one da su ih tamo čekali dobri uslovi za život i rad, kao i da je odlazak za njih značio raskid sa idejom socijalizma. Na izložbi tako vidimo da je smeštaj za strane radnike, pogotovo u 60. i 70. bio veoma loš, te da su radili najteže manuelne poslove. Dr. Vladimir Ivanović, jedan od saradnika na ovom projektu, kaže da nikada, međutim, nije tačno utvrđeno koliko je građana SFRJ otišlo na rad u Nemačku i Austriju.
Do 1972. godine preko 800.000 ljudi je otišlo u Nemačku. Oni su 1972. činili najbrojniju zajednicu stranaca. Što se tiče povratka, to je dosta teško izmeriti. Zato što imamo takozvanu reemigraciju. Ljudi su dolazili, ostajali ovde neko vreme, shvatili da ne mogu da ostanu ili da se prilagode ili da dobiju posao ili već iz nekih drugih razloga, onda su se vraćali.
Iskustvo gastarbajtera doprinulo je modernizaciji jugoslovenskog društva i otvaranju ka idejama sa zapada. U nekim regionima kao što su Slavonija, Zapadna Bosna i Istočna Srbija, na rad u inostranstvo odlazilo je čak 10% radno sposobnih, a država se trudila da oni ne budu preterano glorifikovani, kako se ne bi prećutno priznalo da je kapitalistički sistem bolji. Sa druge strane, gastarbajteri su bili vrlo posvećeni svojoj zemlji, što se vidi iz poklona koje su slali Titu. Novac koji su zaradili i vratili u zemlju značajno je doprineo ekonomskom razvoju Jugoslavije. Jedan deo izložbe Jugo moja Jugo gastarbajterske priče pripremila je redakcija emisije Večeras zajedno Radio Beograda 1, a među najzanimljivijim eksponatima su nostalgična pisma slušalaca. Njima je program Radio Beograda dugo bio jedina veza sa domovinom, kaže urednik emisije Dušan Gligorijević.
Sjetimo se, u to vreme ni gradovi nisu imali čak ni telefonske centrale još. Pisma su jako, jako dugo putovala, a moram da kažem da je bilo i mnogo onih među otišlim radnicima kojima je i teško bilo da pišu. Tu se pojavljuje sada Radio Beograd, koji se čuje dobro u Nemačkoj i u Austriji i postaje most između zavičaja i nove domovine.
Izložba će biti otvorena do kraja maja ove godine.
Sport. Novak Đoković bi u ovim trenucima na turniru u Dohi trebalo da počne meč protiv Nemca Jana Lenarda Štrufa. Više o tome zna kolega Miroslav Nešić.
Počet ćemo o događajima koji su završeni. Teniska sezona je počela polovičnim učinkom naših tenisera. Nina Stojanović u kineskom Shenzhenu je pobedila Mađaricu Timeu Baboš sa 2-1 po setovima 1-6, 7-5 i 6-2. Na istom turniru Jelena Janković je poražena od četvrte teniserke sveta Simone Halep 1-6, 6-3 i 3-6. Na turniru u Brisbaneu u Australiji Aleksandra Krunić je eliminisana u prvom kolu od Ashley Barty, bilo je 6-2, 6-2 za domaću teniserku. Na istom turniru Viktor Trojicki nije uspeo da završi meč prvog kola, on je dobio set protiv Japanca Yoshihita Nishioke sa 6-4, ali je kiša prekinuta meč i on će biti nastavljen sutra. Nenad Zimonjić u paru sa Davidom Marerom iz Španije bio je uspešniji od Andy Murray i Poljaka Firstenberga sa 6-2-6-4, a na istom turniru za 15:30 zakazan je početak meča Novaka Đokovića i Jan Lenarda Štrufa iz Nemačke. Poznato je da je Novak drugu polovinu prošle sezone odigrao ispod svog nivoa i da je delovao prilično umorno. Šta bismo od njega mogli da očekujemo u 2017. pitali smo poznatog stručnjaka za fizičku pripremu sportista profesora doktora Dušana Ilića.
Novak je kadar da u zoni od 10, 15, 20 dana se izrazito regeneriše, očekujemo to od njega, ali je poenta druge prirode da on praktično u periodu koji dolazi mora biti sistematski dovoljno dograđen sa muskulaturom sa jedne strane, a dok s druge strane dođe u situaciju da on praktično ima kretne zadatke i promene pravca koji su u najvećoj meri nalik na ono što Federer radi. Naprosto to će Novaka u periodu od narednih 5 godina jako čuvati.
O ovim i ostalim aktualnostima detaljnije u Sportskom žurnalu.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 8, u Nišu je 5 stepeni, dok je u Kragujevcu plus 10. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, ujutru mestimično sa kišom koja će se ponegde lediti pri tlu, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevna od 0 do 3, u Beogradu do 1 stepena.
Automoto Savez Srbije upozorava na opasnost od poledice na naizgled suvim putevima, a vozači se pozivaju da voze oprezno uz prilagođenu brzinu. Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.